Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Svetlana Živković.
Dobar dan, na početku vesti dana. Sve izvesnije da Srbija u junu ipak neće dobiti precizan datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom. Srpske institucije u oblasti bezbednosti i sudstva na severu Kosova i Metohije neće biti ugašene dok se ne stvore uslovi za to, poručio Aleksandar Vulin. Severna i Južna Koreja započele zvanične razgovore kako bi smanjile napetost zbog nedavnih nuklearnih proba. U Turskoj ponovo sukobi policije i demonstranata. Zbog porasta vodostaja Dunava danas sednica štaba za vanredne situacije. Budimpešti preti opasnost od poplava. U Parizu u ovim trenucima počinje finale Roland Garrosa, Rafael Nadal, David Ferrer. Vreme sutra, prepodne sunčano, posle podne moguća kiša. Najviša dnevna temperatura 29, u Beogradu 26 stepeni. U iščekivanju 28. juna, kada Evropski savet treba da donese odluku o početku pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom, sve izvesnije da Srbija neće dobiti datum. Takvi nagoveštaji stižu iz Brisela, ali i iz Berlina. Šef delegacije Unije u Srbiji, Vincent de Jere, ponovio je i danas da Srbija može da očekuje samo zeleno svetlo. On kaže da sada nije moment da se spekuliše oko datuma za početak pregovora, već da bi u ovom momentu trebalo da se usredsredimo na to kakav ćemo signal dobiti krajem juna.
Mislim da Srbija može da očekuje ono što su Evropska komisija i visoka predstavnica Ashton predložili, a to je da se odloži otvaranje pregovora. To je zvaničan stav Evropske komisije, baziran na napretku koji je učinjen posljednjih nekoliko godina, kako u procesu reformi, tako i u dijalogu Beograda i Prištine i nedavno sklopljenom sporazumu. Mislim da napredujemo.
Dežer je naglasio da bi u tom slučaju Srbija odmah mogla da počne pripreme pregovaračkog okvira, dok bi formalni datum na jesen odredilo predsjedništvo Evropske unije.
Nemačka vlada namerava da predloži da se na samitu Evropske unije krajem juna načelno odluči da otpočnu pristupni pregovor sa Srbijom. Tačan datum trebalo bi potom u zavisnosti od napretka u sprovođenju sporazuma Beograda i Prištine da bude utvrđen u decembru. Taj stav će, kako saznaje agencija Beta u Berlinu, biti preneti potpredsednici vlade Srbije za evropske integracije Suzani Grubješić, koja sutra putuje u zvaničnu posetu Nemačkoj. Prema volji nemačke vlade i većine u Bundestagu, ukoliko se plan ostvari do kraja godine, novi samit Evropske unije bi onda u decembru mogao da donese odluku o otpočinjanju pregovora u januaru ili februaru 2014. godine. Ako je za sprovođenje potrebno više vremena, datum bi mogao da bude utvrđen i kasnije, saznaje Beta.
Suzana Grubješić će sutra u Bundestagu razgovarati sa poslanicima vladajuće koalicije CDU-CSU, od čije odluke zavisi zeleno svetlo Nemačke za dodeljivanje datuma za početak pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji.
Grubješićeva će se u Berlinu sastati sa Andreasom Schockenhoffom, zamenikom šefa poslaničke grupe vladajuće stranke, kao i sa Mihaelom Linkom, državnim sekretarom zaduženim za evropske poslove u Ministarstvu spoljnih poslova. Njen sagovornik biće i Nikolaus Mayer Landrut, savjetnik nemačke kancelarke Angele Merkel za evropska pitanja.
Povodom nedavne izjave zamjenice kosovskog premijera Edite Tahiri da će tokom septembra biti ugašene srpske institucije na severu Kosova u oblasti bezbednosti i sudstva, šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin rekao je za Tanjug da neće biti raspuštanja sve dok se ne ispune preduslovi za to, a najvažniji od svih je zakon o amnestiji.
Da bi došlo do promjene sistema, mora se uspostaviti sistem. Da bi naši sudovi prestali da rade, mora da postoji nova mreža sudova. Da bi naša policija prestala da radi, mora da postoji neka nova policija. Da bi do svega toga došlo, mora da se donese zakon o amnestiji. To je zakon o amnestiji u kome Srbi samo zbog toga što su na strani svoje države i samo zato što veruju zakonima i organima svoje države, neće biti zatvarani i hapšeni. Čitava ideja Prištine jeste da Srbija sada nervozno reaguje na ovu i slične najave, da dođe do prekida i zastoja pregovora i da naravno Srbija bude odgovorna za to što neće dobiti datum. Niko ne želi više dobijanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom od Srba sa Kosova i Metohije, zato što bi to skinulo sa njih taj veliki teret kako navodno zadržavaju Srbiju na njenom evropskom putu.
Vulin je najavio da će se razgovori o primjeni briselskog sporazuma nastaviti u utorak.
Na današnji dan pre 14 godina predstavnici SR Jugoslavije i NATO-a potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova i Metohije. Time su okončani napadi NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a na Kosmetu su na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija raspoređene međunarodne snage. Kumanovskim sporazumom stvorena je i kopnena zona bezbednosti, koja je formalno još uvek na snazi. Za sprovođenje Kumanovskog sporazuma na terenu nadležna je zajednička komisija za implementaciju, koju čine predstavnici KFOR-a, Vojske i MUP-a Srbije. U NATO bombardovanju SRJ, koje je počelo 24. marta 1999. godine, više od 2000 ljudi je poginulo, a gotovo 5000 je ranjeno. Teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće i spomenici kulture.
U novostima dana ekonomske teme. Za utorak je zakazan novi sastanak šefova vladajuće koalicije na kojem će se ponovo razgovarati o antikriznim merama koje vlada planira da preduzme za spas ekonomije, a kojima bi se uštedalo 40 milijardi dinara u državnoj kasi. Za sada je sigurno da neće biti zamrzavanja ni smanjivanja plata i penzija. O ovoj temi razgovaramo sa predsjednikom Privredne komore Srbije Željkom Sertićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Sertiću, evo videli smo, predlažu se uglavnom recesione mere na strani štednje, ali se ipak postavlja i pitanje da li je to dovoljno ili bi akcenat ipak trebalo staviti na pokretanje privrede. Šta je predlog privrednika, kako iz krize?
Svakako da samo pitanje fiskalne konsolidacije nije dovoljno, jeste jedna od polaznih tačaka, jedna od najvažnijih stvari kako smanjiti ukupni deficit, kako rešiti problem javne potrošnje. Ali paralelno sa tim mora se jako voditi računa o tome na kakav način će biti uređen privredni ambijent u Srbiji.
Da li izlazi iz ove krize u velikim firmama koje će doći iz inostranstva, stranim investicijama ili u tim malim porodičnim firmama?
Vidite, veliki kapital je veoma opasan kapital. Pre svega zato što upravljanje velikim kapitalom morate da imate velike obaveze koje kao država koje predajete i pravite dogovore sa njima. U Evropskoj uniji 80% prihoda Evropske unije čine male i srednja preduzeća. Velike kompanije, velike multinacionalne firme lako se sele iz jedne zemlje, drugi na njih ne možete da utičete. Prosto su nekada su veće i snažnije od samih država. Ono na čemu počiva i zapošljavanje i razvoj Evropske unije je upravo sektor malih i srednjih i mikropreduzeća koje mi moramo zaista na mnogo, mnogo bolji i ozbiljni kvalitetni način da osnažimo.
Na skupu na Kopaoniku koji je održan zimus, reč koja se najviše pominjala jeste reindustrializacija. Dokle se stiglo u tome?
Mislim da su dometi do sada veoma skromni i sa reindustrializacijom treba biti veoma oprezan. Stvaranje velikih kompleksa industrijskih kako smo mi nekada imali u dogovornoj privredi je danas gotovo nemoguće. Danas se mora selektivno voditi računa gde ti proizvodi imaju svoje tržište. Sve one, sva preduzeća i sve firme, a imamo jedan dobar deo tih preduzeća koji su danas u procesu restrukturiranja, koje su uspele da obezbede svoje novo tržište, treba im omogućiti da funkcionišu i da rade. Sva ona preduzeća koja zbog svoje glomaznosti, načina rada ili prosto način proizvodnje je zastareo i ne možete da postignete u ceni zaradu, niti ono osnovno funkcionisanje, pokrivanje troškova, vi nemate prostora na tržištu. Mi smo malo tržište, a kad izađete na svetsko tržište, to je tek posebna priča, tako da reindustrializacija je ozbiljna stvar, trebala bi da bude urađena, ali da se definišu vrlo jasno sektori u kojima mi kao država možemo da podržimo i u kojima možemo da imamo krajnji efekat pozitivan i za naše građane i za državu.
Da se vratimo na mere vlade, ono što je na stolu, kako se to kaže, je predlog da se štedi na kapitalnim investicijama, zatim dogovoreno je da se na neki način smanje subvencije gubitašima, privredi poput onih za novo otvorena radna mesta, ali i za poljoprivredu. U izveštaju Svetske banke Louis Brefort, predsednik te institucije u Srbiji, kaže da je agrar najveći potencijal Srbije. Da li treba smanjivati subvencije?
Ne, mislim da će to biti verovatno jedna od možda mera koja će biti vrlo brzo preformulisano u neku drugu stvar, jer agrar u celoj Evropskoj uniji ima ozbiljne subvencije, znači od Evropske unije i pojedinačno svojih nacionalnih država. Sa druge strane, ogromna šansa Srbije jeste u agrarnom sektoru. Ali ono što je važno napomenuti u tom agrarnom sektoru, mi ne smemo dozvoliti, kao što je sada pretežno naš izvozni potencijal bio na proizvodima, kako se kaže, na njivi. Dakle, pšenica, kukuruz, šećerna repa i šta sve ostalo što postoji, nego moramo da idemo ka što većem nivou finalizacije proizvoda. Dakle, ako imamo šljivu, mi nju ako prodajemo na kilogram, ona košta euro i po ili dva. Ako je prodajemo upakovanu u nekoj čokoladici ili sa orahom, pa je lepo u kutiji, ona košta na tržištu evropskom $50. I to je razlika u vrednosti koju imaju i kompanije koje uđu u te poslove, ali isto tako od toga država ima veliku, veliku. Dakle, sveobuhvatna jedna analiza svih strategija koje trebaju da budu, mora da bude polazna tačka svih naših razgovora i svih budućih dogovaranja u kom pravcu se mora ići, i to će morati pratiti svakako jedna ozbiljna finansijska podrška. Da li će to da bude kroz neku razvojnu banku, da li će to biti kroz povoljne komercijalne kredite, ali svakako prvo moramo imati dobro definisan plan. Prvo kod tog plana moraju da se saglase ne samo najveće političke partije u Srbiji, nego mora da se saglase i sindikati i cela poslovna zajednica, kako bismo kao nacija imali jasan put gde ćemo da budemo za godinu dana, za tri, za pet. Dakle, napraviti jednu dugoročniju strategiju i onda, prateći šta se dešava u prolaznim vremenima, svega toga možemo korigovati neke stvari.
Hvala vam na razgovoru. Gost Novosti dana bio je predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić. I u nastavku o problemima sa kojima se suočava privreda. Dok političari neprestano govore o merama koje treba da podstaknu rast naše ekonomije, privrednici upozoravaju da spora i skupa državna administracija koči napore preduzeća da zauzmu svoje mesto na domaćem i stranim tržištima. Vlasnici kompanija sa kojima smo razgovarali posebno su nezadovoljni što za svako pisano tumačenje propisa moraju ministarstvima da plate taksu od skoro 100 evra. U ministarstvima, sa druge strane, kažu da usmena tumačenja ne naplaćuju. Ivan Jovanović.
Vele drogerije su preko Privredne komore pismom pitale Ministarstvo financija da li obaveze prema proizvođačima lekova umesto za propisanih 60 mogu da izmiruju u roku od 150 dana, što je rok u kome njima te nabavke pokriva Republički fond za zdravstveno osiguranje. 6 meseci nisu dobili odgovor jer nije plaćena administrativna taksa od skoro 11.000 dinara, objasnio je Ninoslav Kekić iz Ministarstva financija.
Taj iznos, kada je zakon pisan, odmeren kao primeren, i naravno on ima svoj smisao u smislu zapušenja samih državnih organa. Definitivno izlazimo u susret i dnevno imamo minimum po 6-7 pitanja koja se postavljaju telefonski, gde su stranke zadovoljne da dobiju telefonski odgovor. Oni koji zahtevaju pismeno, mi ne možemo postupiti suprotno zakonu.
Vlasnik Galeb grupe, Radoslav Veselinović, kaže sa druge strane da se radi o neprimereno visokom iznosu.
Mi privrednici smo u vrlo velikom problemu. Ako za svaku sitnicu i oko svako tumačenje zakona moramo svaku ponosob da traži od ministarstva odgovor i da za taj odgovor da plati skoro 100 evra. To su velika i značajna sredstva. Nekad su odgovori za nas potrebni, a nekada možda nam i odgovaraju da ih tumačimo malo na traške, što će imati posledice i po nas i po državu.
Taksa je taksa, ali naša administracija u pisanju računa očigledno zaboravlja da je privreda koja to treba da plati 15 puta manje produktivna u odnosu na ekonomski razvijenije države Evropske unije, upozorava vlasnik fabrike odeće Mona, Đorđe Momirović.
Dokle god ne shvatimo da nam je zadatak kao državi da tu produktivnost dignemo, a najmanje na produktivnost, nažalost, utiče taj radnik. On je otprilike vredan koliko i onaj na zapadu. Nije mnogo manje vredan, ali veliki problem čini javni sektor, čini državni aparat. Da bi se opravdao taj broj, jednostavno izmišlja raznorazne propise koji do kraja otežavaju.
Država treba dosledno da sprovodi propise, ali bi, kako upozoravaju privrednici, morala više da vodi računa i o interesima svih onih na koje se ti propisi odnose.
I pored intervencije Narodne banke Srbije, koja je u prethodne dve nedelje prodala 135 miliona evra kako bi ublažila dnevni pad dinara, kurs ne miruje. Zvaničan srednji kurs u ponedeljak biće 114,38 dinara za evro, što je rast od 35 para. Pojedine naftne kompanije korigovale su svoje cenovnike za dinar do 2 po litru, a da li će to učiniti i ostali zavisi od poteza NIS-a. Sasvim je izvesno da će promjena kursa usloviti i povećanje cena životnih namirnica, pripremila Sandra Cvijanović.
Cene na rafovima uskoro bi mogle da budu promijenjene naviše, jer bi prema najavama od ponedeljka gorivo na pumpama moglo da poskupi. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da i sada jedva krpe kraj sa krajem, a prodavci na pijacama da kada kupci vide cene burno reaguju.
Nemoj ni da pitaš to. Pojeli bi me ovdje. Kojima param ću... Paradajz bio je 150, dajem ga za 120. Trešnje bile 220, sad je 200.
Mušterije za 100 dinara koliko hoće, za 400 nema.
Nismo ni obarali cene kad je padao euro, tako da, znači, ima nekog mesta za rad još po starim cenama. Kad se vratim s pijace, vidim da sam potrošio puno.
Što kažu, uši nam zavrću.
Ma stravan, sveki put kad dođem, to su druge cene. Ponuda je puna, ali nema, narod nema para više, gotovo.
Sve je poskupilo, užas. Voće, spanač 200 dinara, meso 400. Šta da vam govorim?
Pojedine naftne kompanije i privatnici prekjuče su već korigovali svoje cenovnike za dinar 2 po litru, pravdajući to naglim padom dinara u odnosu na euro. Da li će to učiniti i ostali zavisi od odluke NIS-a, kaže zamenik predsjednika Udruženja benzinskih stanica Srbije Borislav Tatić.
Tamo gdje ima konkurencije i gdje postoji NIS, mi se svi upravljamo prema njihovim cenama. Kako će se one upravljati, to zavisi od njihove poslovne politike, ali ako se nastavi ovakav trend povećanja kursa, mi očekujemo na onim benzinskim stanicama gdje nije poskupilo, da će tu doći do promjene cena.
Izvesno je da će skok evra i poskupljenje goriva uticati na rast cena životnih namirnica, ali i na inflaciju, kaže Aleksandar Stevanović iz Centra za tržišne istraživanja. Prema njegovim rečima, tvrdnja da će tražnja pasti ukoliko plate budu zamrznute ili smanjene, samo je još jedan od propagandnih trikova.
Ako je to stvarno da će nas baciti u krizu, onda je najbolje da mi sve plate i penzije povećamo za 50%. Poenta je, ako vi smanjite plate i penzije ili ako one ne rastu, taj novac će imati neko drugi da potroši. Oni koji pune budžet. Dakle, privreda, radnici u privatnom sektoru i svi oni koji su, znači, potpuno drugorazredni ljudi ove države. Tražnja neće pasti. Osim ako neko ne misli da je dugoročno održiv put stvaranja tražnje tako što se zadužujete do besomučnosti. Probajte to da radite na svom domaćinstvu i vidjet ćete da ćete vrlo brzo ostati i bez stana i bez nameštaja i bez kanarinca i bez svega ostalog. Isto vam i na nivou države.
Prosječna plata u Srbiji je oko 40.000 dinara. Kada odvoje za kredite i račune, građanima ne ostane ni polovina mesečnih primanja, zbog čega se sve češće odlučuju na kupovinu na pijacama i buvljacima, gde su pojedine namirnice i do 30% jeftinije nego u radnjama.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Sve izvesnije da Srbija u junu ipak neće dobiti precizan datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom. Srpske institucije u oblasti bezbednosti i sudstva na severu Kosova i Metohije neće biti ugašene dok se ne stvore uslovi za to, poručio Aleksandar Vulin. Severna i Južna Koreja započele zvanične razgovore kako bi smanjile napetost zbog nedavnih nuklearnih proba. U Turskoj ponovo sukobi policije i demonstranata. Zbog porasta vodostaja Dunava danas sednica štaba za vanredne situacije. U Parizu u ovim trenucima trebalo bi da počne finale Roland Garrosa, Rafael Nadal, David Ferrer. Vreme sutra, prepodne sunčano, posle podne moguća kiša. Najviša dnevna temperatura 29, u Beogradu 26 stepeni. Zbog rasta vodostaja Dunava u našoj zemlji na snazi su mere redovne odbrane od poplava, od mađarske granice do Novog Sada. Uvođenje vanrednih mera odbrane očekuje se kod Bezdana za 3 do 4 dana, a vrh poplavnog talasa 12. i 13. juna. Republički štab za vanredne situacije održeće danas sednicu koju će predsjedavati premijer Ivica Dačić. Trenutno su najugroženija mesta u Beočinskoj opštini i to u nebranjenom delu, kaže zamjenik načelnika sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Đorđe Babić.
Prema informacijama koje imamo od Republičkog hidrometeorološkog zavoda i informacijama koje dobijamo iz Mađarske, u narednih dana ne očekujemo i neke veće probleme i izlivanje Dunava. Za sada je sve u granicama redovne odbrane od poplava. Vrh vodenog talasa očekujemo 12. juna kod Bogojeva, gde će prevazići granicu vanredne odbrane od poplava i preduzimaju se sve mere kako bi se zaštitilo stanovništvo u ovom delu.
Vodostaj Dunava u Mađarskoj dostigao je 9 metara, čime je oboren rekord iz 2006. godine. Zbog pretećih poplava premijer Viktor Orban saopštio da će parlament najverovatnije produžiti vanredno stanje uvedeno prošle nedelje. Oko 2000 stanovnika na severozapadu zemlje evakuisano je iz predostrožnosti pred naletom najvećeg poplavnog talasa u istoriji zemlje. Iz Budimpešte izveštava urednica u mađarskoj televiziji Klara Siflis-Gordon.
Vrh toplotnog talasa Dunava se očekuje danas između 18 i 24 sata kod Budimpešte. Sinoć je oko 1000 dobrovoljaca, vatrogasaca, vojnika radio na branama oko glavnog grada. Tri naselja, Bilišmarud, Dmeš, Kišorosui, i dalje su odsečena. Sa 28 naselja, 1200 ljudi je evakuisano, 44 puteva je trebalo zatvoriti zbog poplave. Ministar odbrane Čabahende izjavio je da su povećali broj ljudi na odbrani, sada je nešto više od 7000 vojnika na branama. Od danas ujutru, naredna 30 dana, se emituje 24-časovna radioemisija sa nazivom Odbrana od poplave, gde se iz minuta u minutu prati stanje u zemlji.
Severna i Južna Koreja održale su prve zvanične razgovore u Panmundžonu na granici dve zemlje, prvi put posle više od dve godine. Sastanak koji bi trebalo da smanji napetost između dva suseda upriličen je nekoliko sati pošto su se američki predsjednik Barack Obama i kineski lider Xi Jinping dogovorili o neophodnosti da Severna Koreja obustavi nuklearni program. Stručnjak za nuklearno naoružanje Bogdan Stojanović za Radio Beograd 1 tvrdi da pregovori neće teći lako, poznavajući ucenjivački nastup Severne Koreje koja želi da iz njih maksimalno profitira, pripremila Nevena Kostadinović.
U Panmundžonu, poznatom kao selu mira i mestu gde je potpisano primirje u Korejskom ratu, počeo je dijalog dve Koreje. Imajući u vidu da su Južna i Severna Koreja sele za sto posle višemesečnih međusobnih pretnji i ratoborne retorike Severa, razgovori su tekli glatko i bez nesuglasica, rekao je portparol Južnokorejskog ministarstva za ujedinjenje. Na radnom delu sastanka dve strane razgovarale su o tehničkim pitanjima u okviru priprema za ministarski sastanak sledeće nedelje, a kako je najavljeno, zvaničnici će se fokusirati na normalizaciju zajedničkog upravljanja industrijske zone Kaesong, kao i ujedinjenje porodica koje su još razdvojene, iako je rat završen pre 60 godina. Poznavalac prilika na Korejskom poluostrvu Bogdan Stojanović za naš radio kaže da agresivni nastup Severa nije mogao da se održi na duži rok i da je imao za cilj više da ojača poziciju novog lidera Kim Jong-una, nego da uputi stvarne pretnje Sjedinjenim Državama i njenom savezniku Južnoj Koreji.
Ne bih rekao da je ponuda Severne Koreje da se pregovara došla neočekivano. Ako pažljivo pratite dešavanja, vidjet ćete da je još pre 15 dana Severna Koreja povukla svoje balističke rakete sa istočne obale. Druga stvar, kao što je poznato, trenutno traje neformalni samit lidera Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Nešto ne verujemo u slučajnosti u međunarodnoj politici i izvesno je da je Kina kao stariji brat skrenula pažnju u Severnoj Koreji i da je sad baš dobar tajming da spusti loptu i da sedne za pregovarački sto. Osim toga, kao što je poznato, Vašington trenutno potresa afera Prizma, možda i najveća ikada posle Watergate-a, pa i američkoj strani odgovara da se malo skrene pažnje i da zaigra ulogu mirotvorca na Korejskom poluostrvu.
Podsećamo, dijalog dve Koreje prvi je inicirao Sever, zahtevajući pregovore o određenim trgovinskim i humanitarnim pitanjima. Kao znak dobre volje, u petak je posle tromesečnog prekida Severna Koreja ponovo uspostavila telefonsku liniju sa južnim susedom.
U Turskoj se ne smiruju protesti.
Sinoć je policija upotrebila suzavac i vodene topove kako bi rasterala oko 5000 ljudi koji su protestovali u centru Ankare, devetog dana protesta protiv vlade. Zvaničnici kažu da je sve pod kontrolom. Premijer Erdogan je osudio, kako je rekao, anarhisti i ekstremiste koji defiluju po glavnim gradovima zemlje i prkose njegovom autoritetu.
Vraćamo se domaćim vestima.
Na osnovu 85% obrađenih biračkih mesta, Balša Božović izabran je na stranačkim izborima za predsjednika gradskog odbora Demokratske stranke. Na neposrednim izborima Božović je dobio 65% glasova, a njegov protivkandidat Dragan Šutanovac 35%. Na 113 biračkih mesta na teritoriji grada Beograda glasalo je više od 10.000 članova DS-a, navedeno je u saopštenju. Božović je posle saopštavanja rezultata glasanja izjavio da će novim idejama i energijom promeniti stranku i moći birača da pogleda u oči. Naglasio je da su promene drugo ime za Demokratsku stranku.
Evropska unija je podržala medijsku strategiju koja je usvojena pre skoro dve godine, ali njena primjena više ne može da se odlaže, izjavio je Foneto šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer.
Podsjetio je da je Evropska unija odvojila 1,2 miliona evra za pomoć u primjeni medijske strategije, ali taj novac može da se mobiliše samo ako postoji odgovarajući pravni okvir. De Jer je rekao da u osnovi postoje dva modela finansiranja javnih servisa, pretplata i budžetsko finansiranje. Problem koji Srbija ima je naplata, smatra De Jer, jer nije na nivou na kojem bi trebalo da bude da bi se obezbedilo finansiranje javnog servisa. o kašnjenju digitalizacije u Srbiji, Dežer je rekao da je Evropska unija u taj proces uložila ukupno 10,5 miliona evra, 8 miliona u opremu i 2,5 u tehničku pomoć. Kaže da se nadao da će digitalizacija početi do aprila 2012. što znači da se već kasni za prvobitnim planom.
Sredstvima Evropske unije u Novoj Varoši otvoren je reciklažni centar, prvi u zapadnom delu Raške oblasti. Najveći deo opreme, vredne 100.000 evra, poklonila je Evropska unija, a deo sredstava opština Nova Varoš, kaže predsjednik opštine Dimitrije Paunović.
U okviru regionalnog plana za upravljanje otpadom koji obuhvata opštine Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, predviđeno je da se taj otpad pre svega isortira, da se separatiše ono što može da se reciklira, da se reciklira, i mi smo izgradili ovu lokalnu reciklažnu stanicu. Također je predviđeno da slična stvar se uradi i u opštinama Priboj, Prijepolje i Sjenica. Važnost je ogromna. Postojanje reciklažnog dvorišta je od izuzetno značaja, važno da se smanje troškovi odlaganja, odnosno i upravljanje otpadom. A evo, mi smo imali tu sreću da za ovaj projekat imamo podršku od strane Evropske unije i EU Progresa kao donatora koji upravlja evropskim parama ovde na našem terenu.
Slušate novosti dana.
Na festivalu autorskog filma Zemalja podunavskog regiona u Bačkoj Topoli jedinu nagradu koja je pripala Srbiji osvojila je Dragana Sotirovski iz dopisništva RTS-a u Nišu. U konkurenciji 196 radova iz 14 zemalja, međunarodni žiri je u televizijskim ostvarenjima Grand Prijem nagradio dokumentarni film naše autorke o životu žitelja opštine Bosilegrad.
Arhiv Vojvodine prvi put ove godine obeležava Međunarodni dan arhiva 9. jun. Tim povodom najavljeno je postavljanje 50 vekovima starih povelja koje posjeduje ova pokrajinska ustanova na evropski portal Monasterium. Beleži Bojana Karavidić.
Međunarodni dan arhiva je danas, ali pošto ga u Arhivu Vojvodine obeležavaju radno, to znači da jednodnevni program počinje sutra, kaže direktor Branimir Andrić, najavljujući gostovanje doktora Karla Heinza iz Međunarodnog centra za arhivska istraživanja.
U ponedeljak će biti gost iz Beča, ekspert, koji će održati predavanje. On je administrator portala Monasteriuma iz Austrije, na kome je digitalizovano preko 250.000. Tu zbirku koju mi imamo od 50 diploma postavit će na taj portal.
Ovo je prvi put da se Vojvođanski arhiv uključuje u obeležavanje ovog međunarodnog dana.
To je relativno novi datum, ustanovljen 2008. u Međunarodnom savetu arhivista. Uglavnom okuplja sve evropske zemlje i Kanadu.
Najstarija povelja u arhivu Vojvodine potiče iz 1565. godine, ali ih je većina iz 18. veka. Arhivar Vlada Ivanišević objašnjava da je vizuelni izgled povelja zanimljiv za širu publiku, a tekst na njima za istoričare.
Arhivske zbirke je najinteresantnije za javnost, pošto su vizuelno prijemčive fotografije, pa kad su lepo oslikani dokumenti, planovi, mape, skice, a kad ljudi vide dokument, on se malo uplaše, kad vide nečetak rukopis, stari dokument, istoričarima je opet najbitnije sadržina, a ne poruka.
Arhiv Vojvodine jedan je od onih koji prvi put ove godine obeležava Međunarodni dan arhiva 9. jun. Prethodnih godina to je učinilo nekoliko arhiva u Srbiji, a kako smo obavešteni, mreža se širi.
Sledi priča o upotrebi i značaju pojasa u tradicionalnoj kulturi stanovništva Srbije. Za ovu priču smo se opredelili zato što je čovek u Srbiji na pojas oduvek obraćao veliku pažnju, od njegove izrade do različitih načina upotrebe. Priča nam dolazi iz etnološkog odeljenja Narodnog muzeja u Zaječaru, jer ovo odeljenje baštini najbogatiju zbirku u kojoj se nalazi čak 409 pojaseva. A našem novinaru Ozrenu Rašiću priča je kustos muzeja Dejan Krstić.
Gospodine Krstiću, svi pojasevi su različiti po šarama, po dekorima, po veličini.
Uglavnom su to tkani pojasevi, u narodu poznati kao tkanice, ali pojas je širi pojam jer ima i metalnih pojaseva, posebno u gradskoj kulturi.
Šta će Srbinu Tkanice, šta će pojas?
Pojas ima jednu osnovnu funkciju da zateže stomak prilikom poljoprivrednih radova. To je ono najosnovnije. On ima i funkciju dara. Recimo, zbog svoje estetske funkcije i zbog svoje duhovne simbolike, on se često daruje na svadbama, krštenjima i tako dalje. I u mnogim običajima vidimo da se umesto deverskog peškira koristi pojas. I treća stvar, pojas je zaštitni krug. Vrlo brzo posle krštenja dete mora da dobije neku vrstu pojasa. Makar to bio neki šareni kanap ili tako nešto.
Priča je lepa i neiscrpna. Kaže se u narodu, pričaj, pričaj, pa i za pojas zadeni.
Tako je.
Gospodine Krstiću, hvala vam lepo. Samo da kažemo, ko nam je činio zadovoljstvo da slušamo ove lepe muzičke motive?
To je moj kolega, takođe etnolog i antropolog Zaječarskog muzeja Miloš Jakovljević, koji je i kavaldžija.
Stigli smo do sporta. U finalu Roland Garrosa igraju španski teniseri Rafael Nadal i David Ferrer. U prvom setu rezultat je 2-2. Odbojkaši Srbije, kao i juče i rano jutros po našem vremenu, savladali su Kubu u Havani 3-1 na startu novog ciklusa Svetske lige. Stevan Kovačević.
Podmlađena reprezentacija Srbije još jednom je bila na visini zadatka. Po drugi put zaredom savladana je Kuba pred 10.000 vatrenih gledalaca. Rezultat opet 3-1. Po setovima 26-24, 25-22, 18-25 i 25-21. Najefikasniji u našim redovima bio je korektor Aleksandar Atanasijević, 21 poen.
Danas opet kao juče došlo do tog opuštanja u trećem setu, međutim na kraju smo uspeli da se vratimo, pobedimo i sada moramo se koncentrisati na Ruse.
Čuli ste, sledećeg vikenda Srbija je gost Rusiji u Kaljingradu, a igraće i Iran, Nemačka i Italija, Kuba. Ovog vikenda u našoj B grupi igrali su Rusija i Iran. Domaćin je ostvario dve pobede i Italija Nemačka 3-0. Drugi susret ovih rivala na programu je danas od 18 sati.
Eko.
Više dinamike, više zadovoljstva, više vetra u kosi, više ljubomornih pogleda, više preticanja, više uzbuđenja, više zabave. Dobijte više od svog auta sa OMV Max Motion gorivima visokih performansi. Maksimalno uživajte u vožnji svog automobila. OMV, više od pokreta.
Eko.
U većini gradova u Srbiji trenutna temperatura je 27 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru pretežno sunčano, sredinom dana moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno se očekuje i kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima i pojavom grada. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna od 25 do 29 stepeni, u Beogradu do 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakinton, majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.